Labdien, labvakar visiem, nu, ko mēs turpinām klausīties, kā Dievs caur Pāvila uzrunu korintiešu draudzē māca arī mūs. Šodien mēs ieskatīsimies 1. Korintiešu vēstules 12. Nodaļā. Mēs nolasīsim visu nodaļu, parunāsim tikai par pirmajiem 8 pantiem, patiesībā pat 7. Tagad ieklausīsimies. Ko svētais gars saka draudzei. Brāļi, es negribu, ka jūs palikt neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku viltinu vilk pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums daru zināmu. Neviens, kas runā svētajā garā, nesaka, lāsts Jēzum. Un neviens nevar teikt, kungs Jēzus, kā vien svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars, citam ticība tā pašajā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā, citam brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēj runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu. Un visi daudzie ķermeņi locekļi kopā ir viens ķermenis. Tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis. Vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie. Un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kā es sacītu, es neesmu roka, tādēļ es nepiederu ķermenim. Vai tad tā nepiederā ķermenim? Un ja auss sacītu, es neesmu acis, tādēļ es nepiederu ķermenim. Vai tādēļ tā nepiederā ķermenim? Ja viss ķermenis būtu acis, kur palikt dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur palikt oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenīgi vienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Bet nu ir daudzi locekļi un viens ķermenis. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga, vai arī galva kājām jūs neesat vajadzīgs. Bet šietem vājākie locekļi ir jau vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņu locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs atvaltam ar lielāku godu. Un mūsu nepiedienīgākajiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums. Jo piedienīgākajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermeņu locekļus tā, ka mazāk cienīgajiem piešķirts lielāku godu, lai nebūtu ķermeņu šķelšanās, bet visi locekļi, vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, viss citi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, viss citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Dažus Dievs draudzē ieceļ par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par skolotājiem. Tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, veikt žēlstības darbu, vadīt, un runāt dažādās mēlēs. Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir skolotāji? Vai visi dar brīnums? Vai visiem ir dāvans dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi spēj tulkot? Bet tiecieties vēl pēc lielākām dāvanām. Un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, nāksim Dievu priekšā, lūksim, lai viņš vada mūs un māca un runā caur savu vārdu, savu garu. Tēvs, tiešām mēs esam baudījuši, ka tu esi labs caur tavu evaņģēliju, Tu mūs esi atzemdinājis ar savu dzīvo un paliekošo vārdu, kungs, un dod mums, ka mēs tagad tiecamies un ilgojamies pēc tīrā garīgā piena, kas ir tavs vārds, lai kā bērni mēs ilgojamies pēc tā un arī ar šo pašu vārdu, ar kur tu mūs atzemdināji jaunai dzīvībai, ka mēs tagad arī augam, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs turpinām šodien klausīties, kā Dievs mūs vārds māca caur šo pirmo vēstuli korintiešiem, un jūs redzat, šīs dienas tēmas nosaukums mums ir patiesa garīgums, un arī laikā, kad principā visi sagaidīja, ka cilvēkiem vairāk iepazīstot zinātni, attīstoties sabiedrībai, caur tehnoloģiju, iepazīstot pasauli, ka garīgums izzudīs, ka reliģija izzudīs. Bet mēs patiesībā redzam, ka notiek tieši pretējais. Cilvēks ir radīts Dievam, viņš ir radīts pielūgt. Un nekāda zinātne, nekāda tehnoloģijas attīstība, viņa nepadara mazāk garīgu. Mēs visi tiecamies pēc garīguma, un tas jautājums ir, kas ir īstais garīgums? Kā izskatās patiesas garīgums? Jo versija ir daudz. Patiesībā tas, kad cilvēks nav kļūst mazāk garīgs, mēs redzējām tikko pēc milzīgās intereses, kas bija, atcerieties, tikko Dalai Lama bija atbraucis. Ja? Milzīga interesi. Latvietiskuma atzimšana. Mēs jau šeit nerunājam tikai par kaut kādām nacionālām vērtībām, bet arī latvietiskā garīguma atzimšana. Es atceros, kaut kad pagājušajā gadā es apmēram redzēju internetā, Facebookā cilvēkus, kurus, nu es, kas bija, nu es agrāk būtu sauc par materialistiem. Cilvēki, kurus, teiksim, pazīstu, kuri ir miljonāri. Un pēkšņi skatos, viņi visi latviešu tautas tērpos tur ir. Bērni, zīdeņi, visi latviešu, tas šitā latviskuma atzimšana un ar to saistītais garīgums. Un arī citas lietas, ko es jau pieminēju, mums parāda, ka cilvēks nekļūst mazāk garīgs. Un tad mums rodas šis te jautājums, kas tad ir īsts garīgums? Jo varbūt dažādas versijas. Kas ir īsts garīgums? Un korintiešu gadījumā Pāvils saskārās ar šo te problēmu, ka korintiešu draudzē valdīja šis uzskats, ka garīgi ir tie cilvēki, kuriem ir redzamas, spilgtas, kaut kāda veida izpausmes. Vai nu tā ir runāšana valodā, ko cilvēks pirms tam nav mācījies? Vai ir runāšana kaut kādā valodā, tā, ko viņš šeit sauc par mēlēm, kaut kādā valodā, ko vispār neviens cilvēks nesaprot? Kaut kāds trans, runāšana kaut kādā garīgā transā, ko iespējams viņi bija paņēmuši no pagāniskajām kultūrām. Es atceros, man kaimiņos es dzīvoju. Viens puisis, arī kristietis, bet viņa gadījumā, šī te garīguma izpausme bija šīs te spēcīgās garīgās pieredzes. Varbūt arī tev šķiet. Garīgs cilvēks, kuram ir spēcīgs garīgs pieredzes kaut kādas. Vīzijas, redzējumi. Viņš, piemēram, regulāri krita zemē, viņš virs manis dzīvoja. Un es dzirdēju, kā viņš kliedz un krita zemē. Un kaut kāda, varbūt tev šķiet, ka kaut kāda tāda veida garīgas izpausmes raksturo garīgu cilvēku. Un korintiešiem bija šī, mēs nosauksim viņu par slimību, ka, lai cilvēks būtu garīgs, viņam jābūt spožām, redzamām, kaut kādām izcilām garīgām pieredzēm, ko visi var redzēt. Jā. Un Pāvils parādīs, kas ir bibliska izpratne par garīgumu, kas ir patiesas garīgums. Mēs šodien ieskatīsimies tikai pirmajos 7-8 pantos, un tad nākamreiz šo pašu nodaļu paturpināsim. Bet kas ir pirmā lieta, ko Pāvils saka? Viņš saka, pamats patiesam kristīgam garīgumam ir patiesībā no vienas puses kaut kas pavisam ļoti vienkāršs, bet no otras puses kaut kas pilnīgi cilvēciski neiespējams. Un pirmā lieta, ko Pāvils parāda, ka patiesas garīgums izpaužas tajā, ka cilvēks atzīst Kristu par kungu. Tas ir visa garīguma pamats un avots. Redzēt, viņš pašā sākumā saka, brāļi, Es negribu, ka jūs palikt neziņā par garu dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāne, jūs ar lielu spēku vilkteni vilka pie mēmajiem melkiem. Tādēļ es jums daru zināmu. Neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāsts Jēzum, un neviens nevar teikt kungs Jēzus kā viens svētajā garā. Pavels šajā te korintiešu draudzē, kur kādi cilvēki ar kādām īpašām spožām redzamām gara izpausmēm, varbūt nicināja tos kristiešus, kuriem tādas nebija. Tie bija brāļi un māsas, kurus viņi nicināja, kad arī viņi bija brāļi kristūviņie. Tie bija ticīgie. Bet viņiem varbūt nebija šo spožo izpausmu, viņi teica, nē, viņš nav īpaši garīgs. Varbūt jūs arī esat saskārušies ar kaut kādām kristietības formām, kur ir divpakāpju, varbūt piecpakāpju garīguma izpausmes, kur ir visi parastie cilvēki, un tad ir kristieši ar īpašām kaut kādām spējām. Un tie ir īpaši garīgi. Bet pirmkārt šeit Pāvils parāda, ka šādai te sadalīšanai nav pamata, jo pašā pamatā cilvēks pats par sevi bez svētā gara nespēja apliecināt Kristu kā kungu. Tas, ka tu vai jebkāds cits kristietis pielūdz Kristu, atzīst viņu par savu dzīves kungu, kas saka, Kristus ir kungs. Nevis, protams, šeit nav vienkārši par runa par vārdu izrunāšanu, kad tev aiz rokas ir čuriki, un tu saki, Kristus, te nav pat to. Te ir runa par to, ka sirds dziļumos cilvēks var pateikt, Kristus ir manas dzīves un vispār kungs. Viņš saka, cilvēciski tas nav iespējams. Jo redzēt, ar ko viņš sāk pirmajā pantā, viņš saka savā dabiskajā parastajā stāvoklī, viss, kas mēs esam nespējīgi to izdarīt. Mēs pēc savas dabas kalpojam elkiem. Vai tas bija pirmā gadsimta kultūra, vai šodien pēc savas dabas mēs esam elku verdzībā. Un šie tie vārdi, kur Pāvils saka, jūs zināt, ka toreiz otrajā pantā, jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilktinu vilku pie mēmajiem elkiem. Tas, ko viņš šeit apraksta, tur oģinālē tas ir ciešamajā kārtā, jūs tikāt vilkti. Viņš apraksta tādu skatu, kur cilvēki, kas ir tā kā transā, vienkārši dodās elku pielūkšanā. Jūs tikāt vilkti. Viņš runā par cilvēkiem, kas ir zem citu garu, zem elku kontrols. Tāpēc Bībele ļoti bieži, kad viņi runā par mums savā parastajā dabiskajā stāvoklī, pirms mēs pazīstam Kristu, pirms mēs esam, viņš runā, Bībele rotā tādas vārdas kā miruši, akli, ļauni. Un viņš runā, kad šajā parastajā stāvoklī, kādā mēs esam, mēs dabiski pielūdzam kaut ko citu, nevis Dievu. Un mēs nespējam tam pretoties. Mēs esam zem šīs tā elku varas. Tāpēc, lai kāds no mums vispār pielūgtu Kristu, lai mēs atzītu, ka viņš ir kungs, mums ir nepieciešams tas, ko Jāņa evaņģēlijā, Jēzus saka Nikodēmam, trešajā nodaļā, viņš saka, ka tevi jāatspiedzimst no svētā gara. Tevi jāpiedzimst no augšas. Tas ir pārdabisks notikums, tas ir svētā gara notikums. Un tāpēc Pāvils saka šiem te Korintas kristiešiem, kas nicina varbūt citus brāļus un māsas, kuriem nav tādas spožas, kaut kādas gara izpausmes, viņš saka, jūs to nevarat darīt. Šim cilvēkam ir svētais gars. Ja viņš apliecina Kristu kā kungu, viņam ir svētais gars. Ja? Viņš bez svētā gara to nevar izdarīt. Savā dabiskajā stāvoklī mēs pielūdzam vienmēr kaut ko citu. Mēs vienmēr kaut ko pielūdzam. Nekad neviens no mums neesam vienkārši neitrāli. Arī tad, kad mēs neticam Kristum, mēs nekad neesam neitrāli. Mēs vienmēr kaut ko pielūdzam. Un mēs nespējam tam pretoties. Mūsu dabā ir pielūgt, bet savā parastajā stāvoklī mēs pielūdzam vienmēr elks. Mēs vienmēr pielūdzam kaut ko citu. Mēs vienmēr pielūdzam kaut ko, kas mums dos patvērumu un mierinājumu. Jo šad un tad par mums, pie mums to dzirdēsiet šie draudzē, ka mēs vienmēr to atkārtojam, ka mēs vienmēr pielūdzam kaut ko, kas mūs glābs un dos mūsu mierinājumu. Vai tā būtu nauda, vai tas būtu status, vai tas būtu mans paštēls, mana reputācija. Vienalga, kas tas būtu. Ieliekiet tajā tukšajā vietiņā, kas tas ir. Mēs vienmēr pielūdzam kaut ko, mēs nespējam tam pretoties, un bez svētā gara mēs nespējam pielūgt Kristu. Ielikt Kristu savas dzīves centrā, pateikt, ka viņš ir mans kungs un glābējs. Ka viņš ir kungs, nevis es. Ka visa pasaule neriņķo ap mani. Jā. Arī pat tādas lietas, kā nervozēšana vai uztraukšanās ir labs signāls. Mārtiņam Lutaram bija tāds līdzgaidnieks un palīgs Filips Melanktons. Un tā tiek stāstīts, ka viņš ļoti, ļoti uztraucās. Viņš, nu, ziniet kā, nu, nervozēja. Vienkārši pa katru lietu viņam bija tendence nervozēt un uztraukties. Un tā vietā, lai vienkārši viņam teikt, nu, klausies, tur Filips saņemies, klausies. Nu, kāpēc tu nervozēji? Nomierinies. Mārtiņš Luters, būdams gudrs teologs, viņš vienmēr gāja uz lietas būtību. Un viņam bija tas teiciens, Filip, beidz valdīt par pasauli. Jo Mārtiņš Luters redzēja lietas būtību, ka tā nav vienkārši nervozēšana, tā ir pielūksme. Viņš ar to Mārtiņš Luters sacīja, zini ko, Filip, tu domā, ka tu esi pasaules valdnieks. Tu domā, ka tev ir jātiek ar visām lietām galā. Tu esi iedomājis, ka tu esi Dievs, ka tu esi spējīgs, un tā, kad tev tas nesanāk, tu sāc nervozēt. Jā. Tu biji iedomājies, ka šajā te pirmajā kārdinājumā jūs būsiet Dievi. Ja, ko vēlns apsola cilvēkiem. Jūs būsiet paši Dievi, un tas izpauš visās šajās lietās. Pat tādās triviālās lietās, kā mēs tādu nervozēšanu vai uztraukšanos. Protams, ka mēs visi uztraucamies, nedomājiet. Ja? Bet ir normāla uztraukšanās. Protams, ka mēs uztraucamies par saviem tuvākajiem, par savu darbu, par veselību, no tā tālāk. Bet tad ir šī slimīgā uztraukšanās. Un ieskatoties lietu būtībā, kā Mātiņš Luters to teica, ja? Apakšā ir šī vēlēšanās būt par Dievu. Apakšā tam ir elks. Apakšā tam ir elks. Un Pāvils šeit mums saka, vienīgais, kas mūs spēja no tā atbrīvot, vienīgais, kas mūs vispār spēja pagriezt mūsu sirdi prom no koncentrēšanās uz elku, vienalga, lai kas tas būtu. No šīs tu koncentrēšanās uz elku, no elka pielūkšanas, uz Kristus atzīšanu kā kungu, kur mēs savā sirds dziļumā varam pateikt, Kristus ir kungs, ir tikai svētais gars. Viņš saka, tāpēc nenicināt citus, kas apliecina Kristu kā kungu, jo viņi to nevar darīt bez svētā gara. Un nenicināt sevi. Ja tu apliecini, ka Kristus kungs, tā ir zīme, ka tev ir svētais gars. Tā ir pirmā lieta. Kas ir patiesas garīgums? Tas, ka cilvēks atzīst, ka Kristus ir kungs. Un visas pārējās garīguma versijas, lai cik viņas nebūtu spožas un izteiksmīgas un mūsu cilvēciskai acī tā kā godājamas, jā, lai ir kāds viņas nebūtu. Ja viņas pašā savā centrā neatzīst, ka Kristus ir kungs, tas ir pelēvs. Tā ir cilvēciska reliģija, tā ir tā pati elgdievība. Un Romā pirmajā gadsimtā bija viss šīs tā reliģiskās, iespaidīgās reliģiskās formas, viņas jau tur bija. Viņš saka, jūs ļoti spēcīgā veidā viņas darbojās, viss šīs tā garīguma formas. Bet ja centrā nav šī tā apliecība, ka Kristus ir kungs. Tā ir elka kalpošana. Tas ir, viņš saka, tie ir mēmi elki. Šie elki ir mēmi. Viņām ir izskats, bet būtībā viņas nepazīst patieso vienīgo Dievu. Jā. Tā ir pirmā lieta. Patiesa garīguma centrā ir tikai svēta gara izraisīta apliecība, ka Kristus ir kungs. Tā ir pirmā lieta, jā. Bet tad Pāvils saka, ka tam ir izpausmes, ir apliecība, bet šeit gara darbībai ir izpausmes. Un tā ir otra lieta, ko Pāvils šeit saka, un to mēs redzam sastajā pantā, ka pilnīgi katram kristietim, kas apliecina Kristu kā kungu, ir dota gara izpausme, lai celtu draudzi. Katram ir dots kaut kādas spējas, un dāvans, lai kalpotu draudzei. Pilnīgi katram. Ja? Tad kas ir otrā gara izpausme? Tā ir otra lieta, ko mēs lasam sastajā pantā. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Un septītajā pantā. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tā otrā lieta, kas raksturo patiesu garīgumu. Ja mēs pirmā sacījām, Tā ir apliecība, ko tikai Svētais Gars spēja dot, ka Kristus ir kungs, bez Svētā Gara mēs to nespējam. Tad otra lieta ir tā, ka cilvēks, jebkādu dāvanu, kas viņam ir, visu, kas viņam ir, lieto kopīgam labumam. Otrā patiesa garīguma iezīme, lai mēs zinātu, kas ir patiesa garīgums, ka mēs saskaramies ar visām šīm te formām. Otra patiesa garīguma iezīme ir tā, ka lai ir kāds dāvanas viņam nebūtu, viņš lieto to draudz celšanai. Ja šie vārdi 7. Pantā pašās beigās, bet tik vienam ir dota gara atklāsme kopīgam labumam. Korintiešu vēstules kontekstā šie atslēgas vārdi ir šie divi pēdējie. Lai ir kāds dāvanas jums nebūtu, ja tu to lieto kopīgam labumam, tas ir patiesas garīgums, tas ir īstais garīgums. Tas ir īsts garīgums. Jo, protams, ka visiem mums ir kaut kādas spējas, izteiksmīgāks vai mazāk izteiksmīgs, bet ja tu nelieto to kopīgam labumam, draudzes celšanai, tas nav garīgums. Lai cik spožas tu nebūtu tavs spējas, lai cik spožas nebūtu tavs dāvanas. Un ievērojot, interesanti, jūs tagad sacīsiet, jā, bet Pāvils, viņš šeit runā par tādām diezgan izteiksmīgām dāvanām. Apstāties, kāds ir pirmais saraksts, jā? 8. Pantā. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars. Citam ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt, tas diezgan iespaidīgi, jā? Dāvanas dziedināt tai pašā garā. Citam brīnums darīt, tas ir diezgan iespaidīgi. Citam pravietot, citam gara atšķiršana, citam spēja runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošana. Jūs sacīsiet, nu jā, bet te Pāvils runā par diezgan izteiksmīgām dāvanām. Bet tad paskatieties, kāds ir otrs saraksts, ko mēs nolasījām pašās beigās. Arī viņš sāk ar diezgan iespaidīgām dāvanām, ja? Draudzē iecēlas citus par apustuļiem, 28. Pantā, citus par praviešiem, citus par skolotājiem, nu tas varbūt tā. Tad viņš deva dāvanas brīnums darīt, tas diezgan iespaidīgi, bet tad dāvanas dziedināt, un tad nākošais, veikt žēlstības darbu. Pavisam vienkārši dāvana. Pāvils iemiksē vienā elpas vilcienā šīs te ļoti spožās dāvanas. Nākošais dāvana žēlsirdības darbiem kalpot. Tā ir dāvana, ko mēs pat varētu pat neizcelt kā īpaši kaut ko tieši kristīgi. Mums parastās universitātēs ir fakultātes, kas saucās sociālais darbs, teiksim. Pavisam vienkārši cilvēciska spēja kaut kāda. Ja? Nākošā, ko viņš nosauc, dāvana vadīt. Visparastākajās universitātēs mums ir vadības fakultāts, ja? Biznesa vadības fakultāts. Tas ir vienkāršs fizisks dāvans, bet Pāvils viņus visu liek kopā. Jo nav svarīgi, kāda ir tā dāvana. Jautājums, vai tu pats esi dāvana. Jūs saprotiet domu, ja? Nav svarīgi, kāda ir tava spēja. Pāvils miksē šīs pārdabiskās spožās dāvanas kopā ar visvienkāršākajām. Spēja kalpot, vēlēšanās kalpot citiem. Citi no jums atver savus namus, lai kalpotu Bībeles studijām un citām lietām. Vienkārši, tā teikt, darīt darbus aizkulisēs, neredzamos darbus, pakalpot cilvēkiem. Nav svarīgi, kāda ir šī dāvana. Pāvils saka, ir jautājums, vai tu viņu lieto kopīgam labumam, draudzes celšanai, evaņģēlija darbam. Jā. Tā ir tā atslēga. Kas ir patiesas garīgums? Pirmkārt, Pāvils saka, tas, ka tu pielūdz Kristu. Vispārējās garīguma formas ir cilvēciska elgdievība, cilvēciska reliģija. Tas nekas īpašs. Ja tavs reliģijas centrā nav tas, ko tu atzīsti un apliecini, ka Kristus ir kungs, ko tikai Svētais Gars var izdarīt cilvēku sirdī. Jo vispēc savas dabas mēs esam koncentrēti uz sevi, tas, ko Jānis pirms tam pie grēkslūdes lūkšanas sacīja. Ka dabiskā mūsu tendence ir likt sevi centrā un pielūkt sevi. Jūs paši būsiet kā Dievi. Tad tas, ko izdara Svētais Gars, un tikai Svētais Gars, ko var izdarīt, viņš pavērš mūsu sirdi prom no sevis. Dēļ tā, ko Kristus izdarīs, mēs sakam, viņš ir kungs nevis es. Viņš sēž tronī nevis es. Un to spēj izdarīt tikai Svētais Gars, ja mēs atzimstam no Svētā Gara. Un tāpēc citi varbūt no jums esat noskumoši par savām kaut kādām necilējām spējām. Tie liekas, nu kur te ir tā brīnišķīgā Svētā Gara izpausme manī? Tas ir iedrošinājums. Ja tu apliecini Kristu par savu kungu, tev ir svētais gars. Tu esi atzimis no svētā gara. Un tad otra pazīme, otra raksturojošā īpašība ir tā, šim te, kā mēs varam zināt, ka tas ir patiesas garīgums. Ka tas spējas, kas mums ir vienalga, lai kādas arī viņas nebūtu, spožāks vai mazāks spožs, izcilāks vai redzamāks vai neredzamāks. Otra īsta garīguma pazīme, neatkarīgi no tā, kādas mums ir spējas, tas, ka mēs to lietojam kopējam labumam. Ja dabiskajā veidā mēs sakam, lai viss kalpo man, tad šis te patiesais garīgums, kristīgais garīgums, arī ko spētais gars tikai spēj izdarīt, ka mēs sakam, lai tās spējas, kādas man ir, lai viņas kalpo kopējam labumam. Ja. Un otra lieta, tie ir svarīgi vārdi, kas man ir apvilti lapiņā 7. Pantā. Ikvienam. Ja? Šis 7. Pants sāks ar vārdiem. Bet ikvienam. Pilnīgi katram no jums ir dot svētā gara izpausme kopīgam labumam. Un viņi var izskatīties kā pavisam vienkārši cilvēcisku dāvanu, kā tad bija sociālais darbs, žēlstības darbi. Spēja vadīt. Kaut kas tāds, kas jebkuram var būt. Viņi var izskatīties kā pavisam vienkārši talants, teiksim tā, ja? Bet tā atslēgas frāze tas, ka tas ir kopīgam labumam. Ikvienam ir dot. Un tas mums pasaka trīs lietas. Varbūt, ja mēs varam trīs cilvēku grupām šo te mācības sadalīt un kaut kādīgi attiecināt, ko mums tagad ar to darīt? Citi no jums varbūt lepojās ar savu, kā korintieši, ja? Ar savu spožo kaut kādu dāvanu, ar spožajām spējām, ar mistiskām spēcīgām pieredzēm. Un priekš tevīm tas pasaka, lai es būtu kristies, man obligāti jābūt ir tam, lai es to varētu palepoties. Un tu varbūt nicini vai vērtē, ka otrās šķirs kristieši, kuriem tāds nav, vienalga kāda tev tā spēja. Tad Pāvils šeit saka, tu to nevari darīt. Dāvans ir dažāds, ne visiem viņas ir vienādas. Tu nevar nicināt brāli vai māsu, kuram ir svētais garš, kurš apliecina Kristu par savu kungu. Viņam ir cita kaut kāda dāvana. Varbūt necilāk, varbūt pēc skata cilvēciskāk. Jautājums, ka īstais garīgums ir nevis tās dāvanas spožums, bet vai tā tiek lietot kopīgam labumam. Citiem no jums, kas varbūt tu izjūti kompleksu, ka tu nedari neko tādu baigi izcilo un spožu cilvēku acīm. Priekšā, ko visi redz, tad nav varbūt šīs kaut kādas īpašās pieredzes vai kaut kas tam līdzīgs. Tu varbūt tās nevienam neredzot nedēļu no nedēļas kalpo ar to, ka tu palīdzi. Nedēļu no nedēļas kalpo ar to, ka tu dari kādas tehniskas lietas, uzliec aparatūru vai kaut ko ieraksti, lai pārējie varētu dzirdēt evaņģēliju. Un tas liekas necils, un tev vienkārši liekas, kāda jēga no tā. Tas ir aizkulisies, neviens to neredz. Pavils šeit saka, tava kalpošana, tā ir garīguma izpausme. Viņa ir vajadzīga evaņģēlija darbam. Jautājums ir, vai tu to nodod kopējam labumam. Bet trešā lieta ir, tad paliekot vēl pie šī paša, katram ir gara. Ja tu apliecini Kristu kā kungu, tev ir kaut kāda dota gara izpausme. Jautājums, vai tu to lieto kopīgam labumam? Un daži no jums varbūt nemaz par to nedomā. Varbūt jūs par to neesat vispār padomājuši. Tas kristies, tu apliecini Kristu kā kungu, bet tu kaut kā neaizdomājies par to nemaz. Ka tev ir dota kaut kāda gara izpausme, svētā gara dāvanu, lai celtu draudzi, lai kalpot kopīgam labumam. Un priekš jums, šī rakstiet pasaka, zina, ko līdzīgi arī kā korintiešiem, kā šai te pirmajai grupai, kas teica, manas dāvanas ir priekš manis. Manas spožās izcilās dāvanas ir priekš manis. Tad arī priekš jums, kas varbūt vispār nedomā, ka tev ar kaut ko jākalpo draudzēji. Šeit Pāvils saka, ej atpakaļ pie tā, ko Kristus tev ir izdarījis. Atcerieties, kā pie vakarēdien Pāvils sacīja, viņš teica, Kristus jau arī neatnāca, lai kalpot sev, bet atnāca, lai kalpot jums. Un tas nav tikai piemērs vienkārši, kur viņš mums rāda, jo pretējā gadījumā tā būtu tikai vēl viena apsūdzība. Ja? Ja Kristus mums vienkārši kalpot kā piemērs, ka viņš nenāca kalpot sev, bet mums, tad būtu vēl viena apsūdzība. Tas mums neko neizglābtu. Bet mēs ejam pie vakarēdiena, lai saņemtu, ko Kristus mums ir devis. Mēs ejam nevis vienkārši tikai skatāmies uz vakarēdienu, kā piemēra, ka Kristus miesa tika laust mūsu labā un asins izliec mūsu labā. Bet mēs ejam pie vakarēdiena, lai saņemtu. Ka mēs no Kristu saņemam to, ko viņš izdarīs mūsu labā. Viņš ir izdarījis visu, lai mēs būtu tikpat svēti tā priekšā kā viņš. Lai mēs būtu bez apsūdzības. Tikai viņam ticot, tikai paļaujoties, tikai saņemot to, ko viņš mums ir devis. Un tad, kad mēs to piedzīvojam, tāpēc mēs to darām nedēļu no nedēļas, jo mums visu laiku tas ir vajadzīgs. Mēs nesaņemam to vienreiz par visām reizēm. Ja? Mums šī te Dieva kalpošana mums, kur viņš mūs atkal stiprina ar Kristus, pabeigt to darbu, kuram nekas nav jāpieliek klāt. Kad pietiek ar to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā, lai tās mūs pieņemt, lai mēs būtu svētīti tajā priekšā, lai tas būtu labvēlīgs pret mums. Un tad, kad mēs to saķeram, tad, kad mēs to notveram, tas ir tas, kas izmaina mūsu sirdi. Ka mēs vispār sākam domāt šajā veidā, ka Dievs mums kaut ko ir devis, lai celtu draudzi, lai mums rastos šī vēlēšanās, tad, kad mēs ejam pie tā, ko Pāvils teica korintiešiem 10. Nodaļā, viņš saka, Kristus, tas motors, kas mums maina, tas, ka Kristus teica, šī ir mana miesa, kas ir dot par jums, ka mēs saņemam to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Ne jau sev viņš to darīja, nevis savam labumam, bet lai mūs padarītu svēts Dievu priekšā un pieņemams un pestīts un Dievu ģimenei kā bērns. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, varam pārlasīt šos te vārdus, tad iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, lai Kristus mūs stiprina, lai viņš maina, kā mēs domājam. Lai tas, ko viņš ir izdarījis mūsu labā pie krusta, mūsu glābdams, mūsu padarītams pilnīgs tēva acīs, lai mēs varam sākt domāt, kā mēs varam kalpot viņu valstībai un viņu draudzēji. Zināt, kāpēc korintiešu draudzēji bija tāda tendence uzreiz pieķerties tam spožajām, izteiksmīgajām dāvanām un nicināt tos, kuriem nav tādas izteiksmīgas dāvanas vai spējas. Viņi vienkārši darīja tieši to pašu, ko mēs cilvēcis darām ticīgi vai nē. Ka tādā veidā šim spožajām lietām mēs kaut kādā veidā sev pateiksim, ka tu tagad esi ok. Tu tagad esi vērtīgs cilvēks. Mēs baznīcā darām tieši to pašu, ko mēs darām arī nebūdam kristieši. Ka mēs tādā veidā sev pasakam, ka mēs esam kaut kā vērti. Tas ir veids, kā mēs ārstiem savu kaut kādu slimo pašapziņu. Šo te slimo pašapziņu, kur ir atdalījusies no Dieva, un lai dar ko darīdama, viņa vienmēr paliek slima. Tas, es te no Timoteja Keller, no Redīmera baznīcas ņēra, kā vienmēr atceros šos te vārdus, viņš saka, ievērot, kā mums ir ar veselību, tā, ka mēs esam veseli, mēs maz nepamanām savu ķermeni. Mēs par viņu nedomājam. Ka tu vari paskriet, ka tu vari darīt visu, ko gribi, tu pat nepamani viņu, tu nedomā par viņu. Atcerieties, kā dažreiz ir, ka tieši tad, kad kaut kas notiek, ka tev sāk sāpēt, tikai tad tu to sāc pamanīt. Tikai tad, kad kaut kas ir slims, tu viņu sāc pamanīt. Tad, kad tev sāp elkons, tu pirms tam nedomāji. Tev likās, tas ir pašsaprotam, ka viņš tur ir. Tu neiedziļinājies. Bet tad, kad tev viņš sāk sāpēt, tu viņu sāc pamanīt. Un tas, ka mēs pamanām visu laiku savu slimo pašapziņu, savus kompleksus un vispārējā, tas parāda, ka kaut kas tur ir slims. Ka mūsu šī te pašapziņa, identitātes apziņa, viņa ir slima. Un kamēr mēs neatgriezīsimies pie Dieva, kamēr mēs neatradīsim savu piepildījumu tajā, ko Kristus mums ir devis, ka viņš ir mūsu reputācija, dēļ viņa krūsta un augšām celšanās. Mēs ēdam no tā, tā ir mūsu mājas, nevis vienkārši pašas savas kaut kādas pūles uzlabošoties slimo pašapziņa. Bet ka mūsu maize, kas mūs glābi no tā, ir Kristus laustā miesa un izlietās asins, ka mēs pasakam, Kristu, tu būsi tagad man. Man pietiek ar to. Man pietiek ar to, kad es esmu mīlēts tavā priekšā. Man ar to pietiek. Man nevajag izcelties citādāk tagad cilvēku priekšā. Tā ka tas kļūst, ka mēs mielojamies pie tā. Tad mēs varam sākt savus acis novērst no sevis un nedomāt vienkārši, kā es tagad varētu izcelties, bet sāk domāt, kā Dievs ar to, ko tu man esi devis. Es varu tagad sākt kalpot citiem. Kas ir tas, ko tu man esi devis kopējiem labumam? Varbūt, lai šajā nākamajā nedēļā tā tempa, ko mēs šeit, ka mēs gribam atcerēt, nu, par ko bija dievkalpojums, zināt, kā kāreiz, kad kāds prast, un nevar atcerēties, kas tajā svētdienā vispār bija. Lai varbūt šajā nedēļā priekš sevis, vispirmām kārtām, protams, lai ir, varbūt, lai mēs uzdodam šos te jautājumus. Kāpēc man tik grūti ir domāt, kā es ar savām dāvanām varu kalpot draudzes celšanai, evaņģēlija darbam? Kāpēc es visu laiku domāju par sevi? Kāpēc man tik grūti aizmirsties? Kāpēc man tik grūti aizmirst par sevi, lai kalpot citiem? Un tā vietā likt to, ko Kristus jums ir devis. Pārlasiet varbūt tās vietas, kuras Bībelē un šeit korintiešu vēstulē, kur Pāvils tieši rāda, skatieties uz vakarēdienu, kā Kristus jūs ir kļuvis jums par kalpu. Un tad, kad jūs sapratīsiet, ka Kristus jums ir kalpojis, padarot jūs svētdi, ka viņš jūs ir nomazgājis, padarījis svētdi Dievu priekšā, viņš nāc jums kalpot, tad domājat, kas ir tās lietas, ko Dievs man devis, lai es kalpot kopīgam labumam? Kas ir tās lietas, ko Dievs man devis, lai kalpot kopīgam labumam? Un tad trešā lieta, neiespringstiet par to. Vienkārši ejiet un dariet kaut ko kopīgam labumam. Nesēdiet nedēļām un nedomājiet, kas ir mans dāvans. Neiespringstiet. Skaties, kas ir draudzē vajadzīgs. Skaties, kas visvairāk viņai ir vajadzīgs un kur tu var palīdzēt. Āmen.